Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron. Se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare, viața pentru veșnicie. Amin.
Amin.
Sunt multe expresii pe care Dumnezeu le folosește în formă simbolică în Vechiul Testament și Noul Testament le preia, iar una dintre ele este aceasta a ungerii cu un de lemn, care simbolizează coborârea Duhului Sfânt peste oamenii credincioși lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, trei categorii de oameni erau unși, preoții, în primul rând, nimeni nu intra în slujbă ca preot înainte să fie uns cu un de lemn, simbolizând faptul că orice slujbă pe care un om o face trebuie să fie făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt. În Exod, capitolul 28, versetul 41, spune așa Dumnezeului Moise, să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi și să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Aveau nevoie de Duhul Sfânt și în psalmul pe care l-am citit vorbește despre un de lemnul de preț care este turnat pe capul lui Aron, simbolizând coborârea Duhului Sfânt și lucrurile pe care urmează să le facă preotul le va face sub călăuzirea Duhului Sfânt. Lucrul acesta ar trebui să-l avem și noi, pentru că Scriptura vorbește despre o preoție împărătească pe care Dumnezeu o are în Noul Testament și aceasta este Biserica Domnului. Nu poți să fii preot în Biserica Domnului fără să ai ungerea Duhului Sfânt. Și preoți, fraților, suntem cu toții, așa cum spune în cartea Apocalipsa, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie toată slava. Amin.
Amin.
Împărații de asemenea erau unși și vă aduceți aminte de primii doi împărați pe care Dumnezeu îi dă poporului Israel. Primul este Saul și în 1 Samuel capitolul 10 citesc câteva versete. 1 versetul 1. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și i-a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Nu puteai să fii împărat, să conduci poporul, să faci o slujbă în poporul lui Dumnezeu fără să ai ungere? Versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. A proroci aici este foarte probabil că înseamnă a vorbi cuvintele lui Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt. Observați, aici este și simbolul și împlinirea lui. Simbolul este ungerea cu un de lemn și împlinirea lui coborârea Duhului Sfânt, care are, de fapt are loc imediat după ce Saul pleacă din prezența lui Samuel. Versetul 9. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se depărteze de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Când a ajuns la Gibea, iată că a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Ungerea cu un de lemn a fost decât simbolul și Duhul Sfânt vine într-adevăr peste Saul, îl umple și ca dovadă că este umplut, începe să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. De un astfel de împărat aveau ei nevoie și un astfel de împărat ar fi rămas Saul dacă ar fi știut să rămână în smerenie, așa cum a fost de la început. Din păcate, n-a fost așa. Și faptul că un om primește ungerea nu înseamnă că o va avea tot timpul. Și o va avea atâta timp cât trăiește în teamă de Dumnezeu. Iar Saul n-a trăit așa. Saul a avut-o cât timp a rămas merit, după aceea a pierdut ungerea. Din păcate, David de asemenea este uns cu un de lemn ca împărat. Este scris în 1 Samuel capitolul 16, versetul 12. Isaia a trimis să-l aducă și el era un copil cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul i-a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus în ramă. Duhul lui Dumnezeu rămâne peste capul lui David și David ajunge să fie conducătorul poporului Israel. Mai mult decât atât, el devine un proroc pentru că scrie psalmi care sunt psalmi profetici, descoperă viitorul, scrie psalmi mesianici, cum este psalmul 22, spre exemplu. Cântă, este un cântăreț plăcut lui Dumnezeu. Toate acestea, dragii mei, se întâmplă prin ungerea Duhului Sfânt. Și David, atunci când păcătuiește, primul lucru la care se gândește, dincolo de faptul că ar merita moartea, este să nu depărteze Dumnezeu de la el Duhul Sfânt. El văzuse la Saul cum Duhul Sfânt a fost depărtat. De aceea, atunci când se roagă în felul acesta și spune, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. El știe că fără Duhul lui Dumnezeu nu poate fi împărat și nu poate să-i slujească lui Dumnezeu. Nevoia aceasta de ungere, de a o avea pentru slujbă și de a o păstra ca să-i poți sluji lui Dumnezeu. Fraților, spun dinainte, noi nu putem face nimic fără ungerea lui Dumnezeu. Ungerea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Nu poți să fii împărat și nu poți să fii preot dacă n-ai ungerea asta asupra ta. Este nevoie de ungere mai mult decât de orice altceva. Prorocii de asemenea erau unși și unul dintre proroci care a fost uns este prorocul Elisei. Îi poruncește lui Ilie să se ducă la el în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 15. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să-l ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să-l ungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să-l ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și prorocii aveau nevoie să fie unși ca Duhul Sfânt să vină peste ei. Cât din Duhul Sfânt a venit peste Elisei? El a fost îndrăzneț și a cerut prin credință să vină o măsură dublă. Îndoit înseamnă dublă din Duhul care era peste Ilie. Ce Duh era peste Ilie? Bineînțeles, Duhul Sfânt. Și aici Ilie lunge ca simbol al faptului că va primi Duhul Sfânt și îi spune, dacă mă vei vedea înălțându-mă la cer, să știi că vei primi ceea ce ai cerut. Fraților, este o îndrăzneală a credinței. Cereți și vi se va da, spune Domnul Iisus, căci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, care El într-adevăr este bun, știe să dea Duhul Sfânt sau va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cere cu îndrăzneală, cere o măsură dublă. Cere pentru că ai nevoie, cere pentru că simți nevoia asta. Domnul Iisus a fost unsul. Cuvântul Hristos, pe care îl folosim noi și îl folosește Scriptura, înseamnă cel uns prin excelență. El a fost uns cu Duhul lui Dumnezeu. Despre el Ioan Botezătorul a spus, aceluia Domnul Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. El a primit o ungere deosebită. În Psalmul 2 deja era scris despre Domnul Iisus că el se numește unsul. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Iar în Daniel, când vorbește despre vremea din urmă, Daniel se referă la Domnul Iisus, la Mesia. Mesia înseamnă Salvatorul, cel care va mântui pe popor de păcatele lui. Hristos înseamnă cel uns. Ambele apelative se potrivesc Domnului Iisus și sunt atribuite. În capitolul 9, versetul 25 din Daniel spune, să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cărmuitorul vor trece 7 săptămâni. După aceea, versetul 26, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Va fi zdrobit, este vorba de moartea lui la cruce, care este prezis aici cu exactitate în Daniel, capitolul 25-26. De aceea, când Domnul Iisus se duce și este botezat de Ioan Botezătorul, știți că următorul lucru imediat este coborârea Duhului Sfânt asupra lui. Deja Duhul Sfânt este dat fără măsură Fiului lui Dumnezeu. El intră în sinagogă, imediat după aceasta, în versetul 14, Luca 4 cu 14, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. El mai fusese acolo, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să le dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Din momentul acela începe lucrarea lui publică, care nu s-a desfășurat înainte de a avea ungerea. Bineînțeles că Domnul a fost fără păcat, El a fost și om perfect și Dumnezeu perfect, dar ca om El își începe slujirea de-abia după ce primește această ungere și după ce este împlinit cuvântul care fusese scris în Isaia. Fraților, vorbim acum despre noi înșine. Dacă în vechime au fost simbolul, Domnul Iisus ne-a arătat exemplul Lui personal, cu atât mai mult noi avem nevoie astăzi de o ungere și de a trăi sub ea. Atenție mare, ungerea nu e numai pentru cel care stă în față și are o slujbă publică. Ungerea trebuie să fie pentru fiecare dintre noi. Dacă nu trăiești sub ungerea aceasta a Duhului, nu poți fi parte a lucrării lui Dumnezeu. Este nevoie de ea. Și nimeni nu poate să facă nimic fără ungerea lui Dumnezeu decât lucrări firești. De asta este plină creștinătate. De lucrări firești, de lucrări omenești, este plină creștinătate. Și prin harul lui Dumnezeu, diferența o face ungerea lui Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt. Fără această ungere nu e nicio diferență. Fără această ungere facem forme, ritualuri, ne strângem degeaba. Primii creștini, fraților, se deosebeau de toți ceilalți, nu numai prin faptul că ei aveau o doctrină nouă, într-adevăr era o învățătură cu totul revoluționară, dar dincolo de învățătură, ei aveau ceva deosebit în viața lor. Se vedea că ei erau ai Domnului prin faptul că ei aveau ungerea. De aceea Ioan le scrie primilor creștini din vremea lui, de fapt trecuseră aproape 60 de ani, e pe la anul 90 scrisă epistola, și spune așa în 1 Ioan 2:20, după ce le spune că au biruit pe cel rău, le spune acest lucru: dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Iar în versetul 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Era nevoie de ungerea aceasta ca să te învețe să rămâi în el. Observați, nu numai pentru o slujbă publică, ci și ca să știi toate lucrurile și să poți să rămâi în el, ai nevoie de ungere. Și ei o aveau, iar această ungere, spune apostolul, nu este o minciună, este o realitate. Și mă întreb, este o realitate în viețile noastre, ungerea Duhului Sfânt? Poate să te vadă cineva să zică, omul acesta trăiește sub ungerea Duhului Sfânt, femeia aceasta trăiește sub ungerea Duhului Sfânt. Ia gândiți-vă așa, deseori ne gândim ce bine este un predicator sau un învățător care să aibă ungere. Dar ce bine ar fi o mamă care să aibă ungere? Să știe cum să-și crească copilul, să-l crească pentru cer, nu pentru pământ. Ce bine este un tată care să aibă ungere? Ce bine este să ai ungere la serviciul tău? Și să te vadă oameni să zică, acest om trăiește diferit, este o ungere, e ceva peste el, îl face total diferit. Ce bine este când ai unul necredincios în familie, să vadă acela că tu ai ungere în vorbirea ta. Vorbirea ta este unsă. Nu doare, ci unge, vindecă. Este nevoie de ungerea aceasta. Ungerea înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața unei persoane, care îi dă puterea sa nemaipomenită. Despre aceasta vorbește Apostolul Pavel. Pentru umblarea în sfințenie și pentru slujirea lui Dumnezeu. El zice așa, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Observați, de fiecare dată când Duhul Sfânt se cobora în vechime, oamenii primeau o putere. Și în Noul Testament este același lucru. Primesc o putere deosebită și despre această putere spune Apostolul Pavel că este o putere nemaipomenită, care nu-i de la noi. Nu este în brațele noastre, nu este în mintea noastră, nu e în ceea ce suntem noi, ci această putere nemaipomenită este de la Dumnezeu. Și avem nevoie ca Dumnezeu să ne împuternicească, fraților, ca să putem trăi viața de creștin. În primul rând, ca să rămâi în Domnul, să trăiești viața de creștin, ai nevoie de o putere nemaipomenită în contextul vieții de acum. Ca să faci o slujbă pentru Dumnezeu, cu atât mai mult. Ungerea înseamnă să ai putere în viață împotriva păcatului, să ai putere în rugăciune. E nevoie de ungere în mărturisire. Fraților, degeaba ieșim în stradă și degeaba veți merge la spital sau unde se va mai face dacă nu este ungere peste fiecare individual. Oamenii au nevoie de Evanghelie. Oamenii din orașul ăsta nu știu să deosebească stânga de dreapta. Nu vor primi Evanghelia decât dacă toți care mergem acolo avem ungerea aceasta a Duhului. Altfel nu-i nimic. Lucrările firești nu produc roade veșnice. Trebuie să fie o lucrare cu ungere. Iar dacă noi nu avem, fraților, nu vom realiza nimic. Dacă noi nu avem ungere, luați-o în modul cel mai serios. Trebuie să fie ungere. Ungere peste tot ceea ce facem acolo și peste fiecare vorbă care o schimbăm cu un om. Ungere. Fără ungere nu-i lucrare pentru Domnul. Spunea un mare om al lui Dumnezeu folosit în trezire, Duncan Campbell, spune așa. Lucrarea lui Dumnezeu nu va înainta în mijlocul unor biserici pline de oameni, ci în mijlocul unor oameni plini de Dumnezeu. Ungerea face diferența. Degeaba am umple noi încă o sală și ar fi oameni firești. Cu înțelepciune firească, cu vorbire firească, supărăcioși, dacă nu este diferența aceasta care o face ungerea Duhului Sfânt. Oamenii care vin la adunare nu vor aprecia dacă noi facem programele mai frumoase, dacă cel care vorbește și alcătuiește predici mai inteligente, câte exemple ia din lumea de astăzi, câte lucruri, cât se relaționează la realitate, nu asta apreciază oamenii. Oamenii care vin de afară, fie că sunt din mediul creștin sau din mediul necreștin, vor aprecia dacă este ungere, dacă este Duhul, dacă e prezența lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie peste fiecare dintre noi. Dacă nu ai ungerea, caut-o, nu sta așa. Pentru că ceea ce dă puterea unei biserici este ceea ce dă fiecare mădular în parte. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul tău cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Eu vin în locașul tău, care este astăzi biserica, ca să-ți văd puterea, să-ți văd slava. Și pentru că mi-e sete, Doamne, te caut pe tine în locaș. Te caut pe tine în adunare. Pe tine te caut. Va potoli setea celui însetat. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea aceasta. Dumnezeule, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul. Am umblat în deșertul lumii astea 7 zile. Vreau să vin aici ca un om însetat. Doamne, lasă apa vie, apa Duhului Tău ce spune, lasă ungere peste capul meu. Observați cum a zis Psalmul 133, cum spunea, acolo dă Dumnezeu binecuvântarea. Care e binecuvântarea? Un de lemnul care se coboară pe capul lui Aron. Unde? Acolo unde se strâng frații împreună. De asta e bine să locuiască frații împreună, pentru că Dumnezeu dă Duhul lui cel Sfânt în adunare și dă prin aceasta viața pentru veșnicie. Slăvit să fie El. Amin. Întotdeauna Dumnezeu când dă o ungere are un scop. Ungerea Duhului Sfânt se dă în Noul Testament cu privire la o slujbă. Când le-a dat ungerea la cinzecime celor 120, nu le-a dat pentru ei în sine. Nu e pentru tine, este pentru o slujbă. Și slujba aceasta este nu doar să predici Evanghelia sau să ai o slujbă în adunare, slujba asta, repet, poate să fie slujba ta în familie. Dacă tu ești o mamă unsă de Duhul Sfânt sau un tată uns de Duhul Sfânt, îți vei câștiga copiii. Și dacă ți-ai câștigat copii, ai câștigat mai mult decât lumea întreagă. Să-ți câștigi copiii. Să ne dea Domnul ungere pentru slujba pe care o avem în familiile noastre. Ungere înseamnă, de fapt, plinătatea Duhului Sfânt. În termenii Noului Testament înseamnă să fiți plini de Duhul Sfânt, cum spunea Apostolul Pavel. Și să mergi, să umbli în voia lui Dumnezeu, având binecuvântarea lui asupra capului tău tot timpul. Asupra minții tale, asupra tot ceea ce gândești și voiești să fie de la Duhul Sfânt. David spunea, tu mi-ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Un de lemnul Duhului Sfânt vine peste mintea ta. Nu spun că în toate cazurile îl vei simți într-o formă fizică, dar îl vei simți și îl vor simți ceilalți în viața ta. Pentru că paharul tău va fi, inima ta va fi plină. Râuri de apă vie, din paharul inimii tale, din viața ta care se umple, curge afară viață pentru ceilalți. Fraților, este un preț. Domnul să ne facă parte de ungere. Dar să știți că este un preț. Nu o cumpărăm. N-ai cum să o cumperi, nici cu bani, nici cu eforturi personale. Dar ea când vine ungerea Duhului Sfânt, este un preț de plătit. Și am să-l punctez cât mai clar, ca să ne rămână în minte. În primul rând, nu vine peste oamenii care n-au renunțat în totul la lume și care mai scormăne în lumea aceasta ca să-și ia din ea sensul vieții, să-și ia respectul celorlalți, să-și alimenteze propriul sine și să aibă semnificație viața lui prin relație cu lumea aceasta. Dacă nu dăm gunoaie, că așa este tot ce avem din lume și lumea și slava ei pierd, dar cine face voia Domnului rămâne în veac. Dacă nu dăm aceste gunoaie, nu primim Duhul și viața care vine de la El. Scoate lumea și gunoiul afară. Pentru că este scris, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și ca să facă o lucrare bună, Dumnezeu îl va umple cu Duhul lui cel Sfânt. În al doilea rând, dacă ai renunțat la lume și la păcat, este un preț pe care trebuie să-l plătești în timpul tău. Pune-ți timp deoparte să stai liniștit în prezența lui Dumnezeu. Observați, nu-i vorba de timpul care îl avem noi ca adunare aici, că noi avem aproape în fiecare seară strângeri de rugăciune. Nu-ți înlocuiește a sta tu singur în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu, nu primești ungere. Să stai singur în prezența lui Dumnezeu. Verifică-ți timpul și stai în prezența lui. De multe ori nu trebuie să spui multe vorbe și mai degrabă adu-i închinare. Doamne, am venit în fața ta, nu vreau să cer nimic. Eu vreau decât să te laud. Am venit înaintea ta și vreau să petrec timp în închinare cu tine. E să știți că în închinarea asta, care este făcută prin Duhul, acolo vine ungerea. Dar când stai în închinare, în timp, liniștit, între tine și Dumnezeu în cămăruța ta, atunci vine în închinarea aceasta ungerea. Fă liniște în tine și în jurul tău. Trebuie să închizi tot în jurul tău. Chiar dacă ai primit-o, tu trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu, singur. Este un preț. Noi toți, spune Apostolul Pavel, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Nu era numai pentru Moise, este pentru fiecare dintre noi. Observați cum zice Pavel, noi toți privim slava Domnului exact cum o privea și Moise. Și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Pentru că slava lui Dumnezeu vine asupra vieții tale și oamenii știu că trăiești în prezența slavei lui Dumnezeu. Din ce? din faptul că este ungere peste tine, este Duhul Domnului. Tu trăiești sub ungerea asta astăzi, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Al treilea lucru care constituie prețul este să fii gata tot timpul de luptă. Și este o luptă de care tot am vorbit dățile trecute. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Să fii gata de luptă ca să te păstrezi neîntinat de lume. Asta e religia adevărată. Păi eu m-am separat de lume. Bun, dar păstrează-te neîntinat de lume. Și pentru asta, să știți, fraților, este o luptă. Nu e așa ușor să te păstrezi neîntinat de lume. Care este metoda de a trăi? Să te păstrezi neîntinat de lume. Este vorba de o luptă. Lupta cea bună a credinței. Și să stai înaintea lui Dumnezeu ca ungerea să fie peste tine și te apără această ungere de tot ce este lume. Și poți să trăiești neîntinat de lume. Aici este mare minune, spunea Ravenhill, că Dumnezeu ia un om murdar din lumea asta, îl curățește, îl trimite dinapoi în lume și îl păstrează și curat. Cum? Prin ungerea aceasta a Duhului Sfânt. Este un preț de plătit. Este un preț în ocară, în prigoană și în batjocură. Punea un om al lui Dumnezeu din zilele noastre că reproșul care îl aduc ceilalți creștini este acesta. De ce nu ne lași tu prin predicile tale? De ce nu ne lași să ne trăim și noi viața noastră? Dacă renunțăm la lucrurile astea de care toți zici tu să renunțăm, ce ne mai rămâne din viața asta? Ce te lești tu de mare? Ce te lești? Păi dacă renunțăm la toate astea, și la mare, și la televizor, și la sport, și la... Ce ne mai rămâne? Bun, zic eu așa foarte bine. Nu renunța la nimic, trăiește-ți viața pentru tine, pentru că Domnul așa a zis. Dacă îți vei trăi viața pentru tine, o vei pierde pe cea veșnică. Cine va căuta să-și trăiască viața pentru sine, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru el, o va câștiga. Și lumea te va ocărâ. Pentru că tu nu-ți mai trăiești viața pentru lumea asta. Te aștepți să te ocărească, să te prigonească, să te batjocorească. Întrebarea este așa. Ai o singură viață. Ce vei face cu ea? O vei trăi pentru tine sau o vei trăi pentru el? Dacă vrei ungere și vrei să trăiești în același timp pentru tine, nu o să ai niciodată. În al cincilea rând, din prețul acesta, este smerenia. Înseamnă să renunți la propria înțelepciune. La ce știi tu? De multe ori trebuie să renunți la tot balastul ăsta care s-a adunat. Vorbeam ieri, unii au venit din religia ortodoxă și au devenit foarte religioși și în noua religie evanghelică, dar sunt la fel, e același duh. Smerenie înseamnă să renunți la lucrurile astea și la înțelepciunea ta. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Și mai mult decât atât, este o renunțare continuă la înțelepciunea noastră. 1 Corinteni 1:18 spune: fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul sau oratorul veacului acestuia? Unde sunt oamenii mari? Păi nu sunt biserică. De ce? Pentru că înțelepciunea lor nu i-a ajutat, ci le-a stat ca o piedică pentru a cunoaște pe Dumnezeu. Și să știi că îți va sta și ție înțelepciunea ta firească, pământească, îți stă ca o piedică să primești ungerea. Dacă te crezi înțelept, încă nu poate veni ungerea. Este un preț de plătit. Dacă se crede cineva dintre voi înțelept în felul veacului acestuia, pune Scriptura ce să facă. Să se facă nebun ca să capete adevărata înțelepciune. Să renunți la înțelepciunea ta și să zici: Doamne, dă-mi Tu o înțelepciune duhovnicească de sus. Spunea un predicator, mi-a trimis cineva o predică și spunea: Biblia este o carte pentru oameni inteligenți. Zic: fantastic! Nu, Biblia nu este pentru oameni inteligenți, ci pentru oameni care au renunțat la inteligența lor și capătă o înțelepciune duhovnicească. Pentru ei e Biblia. Că Biblia asta nu se judecă cu inteligența ta omenească, ci cu ungerea Duhului Sfânt care îți dă și înțelepciune duhovnicească pentru ea. Avem nevoie de ungere, fraților, altfel am ajunge foarte repede de unde am plecat. Înapoi la vechile lucruri. Aruncă-le ca un gunoi. Dacă vrei ungerea Duhului Sfânt, nu va veni și cu înțelepciunea ta, cu bagajul tău de cunoștințe și de păreri bune. Nu merg. Ori ungere, orice ce ești tu, chiar și în domeniul creștin, în tine. Și Pavel a renunțat, observați, el nu avea o înțelepciune firească a lumii acesteia, ci el avea o înțelepciune biblică, el le știa bine lucrurile. Și zice: toate acestea le-am aruncat la gunoi. Cunoști pe cineva care are ungere? Întreabă-l ce preț a trebuit să plătească. Să nu crezi că e fără preț. Nu e fără preț. Ești gata să plătești prețul? Să renunți la toate lucrurile acestea ca să trăiești sub ungere. Pavel o avea tot timpul, ungerea aceasta. Dar împreună cu ungerea aceasta avea batjocură, ocară, prigoană și lipsuri de tot felul. Observi? Dacă vrei să o primești, trebuie să renunți. Dacă vrei să o păstrezi, vezi că ea vine cu ocară, prigoană, batjocură și cu multe lipsuri. De multe ori, poate nu întotdeauna, dar sunt perioade mai grele, dacă ați fi dintre ei, lumea ar iubi cei al ei și te-ar aplauda și te-ar face vedetă, cum au făcut din atâția oameni. Întrebarea este, ești dispus să plătești prețul? Nu cât ai tu din Duhul, ci cât te are Duhul Sfânt pe tine și te va avea în măsura în care renunți la tot și te predai Lui. Avea ungere nu înseamnă să intri în posesia ei, ci să intre El, Duhul Sfânt, în posesia ta. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Caută ungerea înainte de orice. Tot timpul, fără Duhul Sfânt, nu poți să trăiești o viață de biruință și n-ai putere pentru nimic. Ține minte că este vorba de un preț, renunțare la tine însuți, să nu te mai iubești pe tine și să petreci timp înascuns cu El. Nu știu cum să subliniez mai mult câtă valoare are timpul acesta în părtășie cu El, ca să capeți ungerea. Și o vei conștientiza, poți să o numești botez cu Duhul Sfânt. Are mai multe conotații, dar este același lucru. Pentru că botezul vorbește despre a fi scufundat și să fii în întregime, cum un om e plin de apă, așa devine un om plin de Duhul Sfânt. Iar ungerea are o altă simbolistică, dar este unul și același lucru, ca și cum unde lemnul era turnat pe capul preotului și îți cuprinde întreaga ființă. Dacă ai primit ungerea, atunci ai grijă să o păstrezi, că se poate pierde și în Noul Testament. Și poți să devii dintr-o dată un predicator fără ungere. Și în familie, și în casă. Ungere înseamnă să fii înțelept și să știi când spui o vorbă și uneori nici vorbe. Zice să fie câștigați fără vorbe, când vor vedea felul vostru de viețuire curat și în temere. Păstrează ungerea pentru că o poți opri. Scriptura spune că poți stinge Duhul și n-ai cum să simulezi. După să te prefaci. Știți, în alte medii creștine zic că dacă ridică tonul la o rugăciune sau așa, asta înseamnă unge. Nu, este ca și cum bați într-un butoi gol. Pum, și se aude acolo. Păi atât, e gol înăuntru. N-ai cum să simulezi. Ori o ai, ori nu ai. E atât de simplu. Și o poți opri sau poți stinge Duhul, mai ales prin mândrie, încredere în sine, să zici, eu am. Grozav lucru ar fi să pierzi ungere. Și suntem capabili de asta. Fiecare în noi. De aceea noi trebuie să trăim atent în viața noastră, să nu o stingem. Să nu ne însușim merite, să nu ne însușim laude. Lucrarea aceasta nu e a noastră, Dumnezeu a făcut-o. Și dacă va face mai mare, tot El o face. Nu o facem noi. Tot ceea ce se întâmplă, toată slava dată Lui, ce ți-ai asumat, numai un pic dacă ți-asumi în dreptul tău, s-a stins tot. Și e cea mai ușoară cale de a stinge Duhul, de a pierde ungerea, și anume să-ți iei ceva merite personale. Nu știm noi ce suntem noi în noi înșine? Cum am trăit noi și numindu-ne creștini fără ungere? Nu știm noi ce suntem fără ungere? Și atunci de ce să ne mândrim? Diferența o face Dumnezeu. Toată slava trebuie să vină la El, că nu e de la noi. Ungerea o poți stinge când crezi că te descurci. Acum mă descurc și singur și am eu putere în brațele mele. Am văzut oameni mari ai lui Dumnezeu care au ajuns să conducă lucrări mari, să aducă zeci de mii de oameni la Dumnezeu și dintr-o dată, vedeți, dacă ei au văzut că Dumnezeu i-a folosit așa, ei n-au mai înțeles că Dumnezeu îi folosea și s-au gândit că ei au făcut-o și s-a dus. Că eu pot, nu poți nimic. Despărțiți de mine, spunea Domnul Iisus, nu puteți face nimic dacă nu curge un de lemn necurmat peste noi. Și când accepți compromis în viață, și Domnul să ne ajute să nu acceptăm niciodată compromis și păcat, nici în viață și nici în adunare. Pentru că este scris păcatul, chiar și la cei credincioși, spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Repede te înfășoară, nu te lăsa compromis, nu te lăsa cumpărat, nu te lăsa ca să ți se închidă gura. Frate, spune adevărul, păi și oamenii pe Wesley l-au luat și l-au dat afară pe scări, l-a îmbrâncit unul. Du-te și spune adevărul, nu-l dilua, nu te speria, nu spune adevărul că dacă ai făcut compromis, s-a dus ungerea. Și eu sunt foarte conștient de asta. S-a dus ungerea. Nu face compromis. Și eu sunt bine și tu ești bine, toți suntem bine. Ce vorbești tu? Pune lucrurile clar și nu dilua nici de cum mesajul. Nu spune că dacă unul spune creștin, să duce și el la nu știu ce biserică, stă acolo numai să vorbească de rău. Și să-i spui, și tu ești creștin, băiete. Nu, spune adevărul. Ești pierdut, te duci în iad. Nu face compromis ca să-ți meargă ție bine. Spune lucrurile așa cum sunt. Păi mă costă. Păi asta e. Dacă ai făcut compromis, s-a dus ungerea. Ai stins-o. Să știți că e foarte simplu. Dacă vrei să te conservi pe tine, vei pica bine cu toți oamenii. Marii predicatori de astăzi, știți de ce sunt ei mari? Pentru că ei au grijă să vorbească în așa fel încât să nu deranjeze pe nimeni. Sunt atât de diplomatici încât știu să se pună bine cu toți oamenii. Dar n-au ungere. Că ungerea nu vine când faci compromis. Nu vine. Sau chiar dacă ar fi fost vreodată, ea pleacă. Când ai început să te dai bine cu toți, noi nu suntem aici să ne dăm bine cu toți fraților. Noi suntem aici să facem voia lui Dumnezeu, să rămână ungerea peste noi, să spunem adevărul cu dragoste, dar adevărul lui Dumnezeu. Să-i spunem omului care este în păcat, că este în păcat, să-i spunem omului care merge în iad, că merge în iad. Și să-i întindem o mână, mă, omule, vino la pocăință. Nu să zicem, hai frate, a, și tu și eu sunt creștin. Nu, toți sunt creștini în țara asta, 95%. Nu facem compromis nici cu oamenii și nici cu păcatul. Domnul Iisus cum era? Cum stătea el? Le-a zis vreodată fariseilor, voi sunteți tovarășii și mei de slujbă. Păi ei cui ziceau că slujesc? Lui Dumnezeu. Și vine unul sincer, dar era sincer Nicodim. Și spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Ca și cum îi spune unuia, un mare, știu, predicator de astăzi, tu nu înțelegi nimic, tu ce predici tu? Tu înveți pe alții și nu știi nici ABC-ul credinței. Nu le-a zis tovarășii mei de slujbă, la niciun. La pocăință cu voi. Nicodime, naște-te din nou. Vai, de mine, păi tu, poate nu mă cunoști cine sunt eu. Era unul din Sinedriu, din cei 70. Nu, naște-te din nou. Caută o ungere proaspătă, dacă ai primit-o, caută să ai una proaspătă tot timpul, pentru că este scris. Dar mie, tu îmi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ai nevoie de un undelemn proaspăt. Și eu am nevoie și fiecare dintre noi. Și în al treilea rând, dacă ai pierdut ungerea, dacă ai avut-o și ai pierdut-o, nu aștepta să vină cineva să spună că pe urmă cine știe, te superi. Calculează-ți tu bine, dacă ai pierdut-o, nu spune că o ai. Și ia măsuri, nu dispera, pentru că o poți căpăta din nou. Dar ia măsuri, nu zice, merge așa și fără ea. Păi te rogi și tu dai fără ungere. Când și tu dai fără ungere, vorbești și tu cu oamenii, dar fără ungere și nu faci nimic fără ungere. N-ai niciun rod. Fii sincer că Dumnezeu lucrează cu oameni sinceri cu ei înșiși. Și spune, Doamne, eu am pierdut. Bun, dacă ai pierdut-o, zic încă o dată. În primul rând, analizează-te bine. Dacă ai pierdut ungerea asta, du-te înapoi și vezi unde ai pierdut-o. Ia-o înapoi pe drum. Pe drumul vieții tale cu Dumnezeu și vezi ce ți-a stins ungerea, ce ți-a tăiat ungerea. De multe ori, repet, este vorba de mândrie și încredere în sine. Dacă e vorba de asta, smerește-te. Fă-te cel mai mic, așa spune Scriptura. Cel mai mic. Slujitorul tuturor. Fă-te cel mai mic, că acolo să fie concurență mare. Pe postul de cel mai mic. Ca să vină ceva peste tine. Du-te înapoi. În ce ai fost neatent? Nu dispera. Dar nici nu zice că ai ceva ceea ce nu ai. Poți să ai voce și să n-ai duh. Poți să spui rugăciuni frumoase să nu fie Duhul în ele. Sau poți să faci orice altceva și să faci fără un gest. Fraților, când a fost vorba să aleagă 7 diaconi, niște diaconi erau oameni care puneau mesele. Pentru asta, da, zice, să fie plin de Duhul Sfânt ca să știe cum să pună mesele. Trebuie Duhul Sfânt, da, pentru orice slujbă. Și dacă vezi că nu ai, du-te înapoi, vezi unde ai, adu-ți aminte de unde ai căzut, ține și pocăiește-te, spune. Te pocăiești și Dumnezeu ți-o dă înapoi. Și înlături lucru care... Ce a fost? A fost mândrie, a fost încredere în sine, nemulțumire. Pocăiește-te și predă-te în totul lui. Iar data viitoare umblă cu atenție. Tot așa să mergi neatent? Nu, mergi cu atenție. El va lucra dacă este ungere peste fiecare dintre noi. Și asigură-te că ai ungerea asta, că altfel nu facem nimic. Lucrări firește fac, s-au făcut și se vor mai face. Nu lucrări firești. Să fie ungerea Duhului peste fiecare. Să ne asigurăm, dacă am pierdut-o, să o căutăm din nou, dacă n-am avut-o, să o căutăm prima dată, dacă o avem, să căutăm, să n-o stingem și să căutăm una proaspătă, să fie ungere peste fiecare. În vorbele noastre, în relațiile noastre, în casa noastră, cu copiii noștri, la serviciu, în orice, să vadă ungerea Duhului. Orice cuvânt să fie uns cu Duhul Sfânt. N-aș vrea să ajungem vreodată noi ca adunare să ne strângem fără să fie Duhul Sfânt în mijloc. N-aș vrea să ne strângem și cântările să fie fără ungere, rugăciunile să fie fără ungere, cuvântul să fie fără ungere. Să căutăm ungerea înainte de toate. Nu e o predică în plus. Este lucru care ne trebuie nou acum, în viața noastră, în familia noastră, în adunarea noastră, pentru lucrările care ni le va da Dumnezeu, vine cu un scop, căutați ungerea fraților. Plătiți prețul în timp, în predare, în renunțare, în smerenie. Domnul să ne ajute să avem ungerea.